Азаттык наусын, акыкат, ак сөз, ачык коом.
Ода Азаттык радиосу, саламатсызбы? Эл аралык коомчулук өмүр бою кесилген укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өлүмү кыргыз бийлигине көө жапканын белгилеп билдирүү таратып жатышат. Бириккен улуттар уюмунун атайын баяндамачысы Мэри Лолор менен маектешебиз.
Ал сиңирген эмгеги менен эсте калса, кыргыз өкмөтү өзүнүн беделине көө жапты.
COVID-19 Борбор Азиядагы бурмаланган эсептин залакасы. Чет элдик басылмалар коронавирустун чөлкөмдөгү жагдайын талдашууда. Мунун баарын алдыдагы жарым саатта кеңири айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 27 июль. Азыр болсо жаңылыктарды угуңуз. Жекшембиде Баткен облусунун Кадамжай районунда сел жүрүп, жаңдан оңдолгон 6 көпүрөнү агызып кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, сел нөшөрлөп жааган жаандын кесепетинен кечки саат 7:30 болду. Суу Орозбеков айыл өкмөтүндө Охнас айындагы 24 июлда калыбына келтирилген 6 көпүрөнү бузду. Адамдар жабыркаганы тууралуу маалымат жок. Көтөрмө айылдык кеңешинин депутаты Кубанычбек Канаев Азаттыкка билдиргендей, Кайрат жана Кескин таш айылдарында эгин талааларын сел жууп, турак үйлөрдү каптаган. Тамаша, Кызыл Булак жана Лангар айылдарында жолдорго зыян келтирген автоунаа кыймылы токтоп калган. Ушул эле күнү Бишкек Балыкчы Нарын Торугарт жолундагы Боом капчык айында да сел жүрүп, автоунаалардын тыгыны пайда болду. Түндүк Корея коронавирус жуккан алгачкы учур катталганын билдирди. Мамлекеттик KCNA агенттиги Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын өлкөгө ырайымсыз вирус келди деп айтканын жазды. Ага ылайык бийлик өпкөнү сезгендиген ооруну мындан 3 жыл мурун Түштүк Кореяга качып кетип, кайра өткөн аптада мекенине кайткан жаран алып келди деп шектенүүдө. Ким Чен Ын буга байланыштуу чукул жыйын өткөрүп, чек арадагы Кэсон шаары карантинге алынганын маалымдады. Буга чейин дүйнө жүзүндөгү эң жабык өлкөлөрдүн бири болгон Түндүк Корея коронавирус жуккан бир дагы учур жоктугун билдирип келген. Бир катар эксперттер оору мурда эле катталганын бийлик жашырып жатканын айтышкан. Ушул кезге чейин Түркмөнстан бийлиги да өлкөдө COVID-19 бар экенин ырастабай келгени менен карантин чараларын күчөткөн. Дүйнө жүзүндө коронавируска кабылгандар 16 миллион адамдан ашып 645 миңдей бейтап көз жумду. Кыргыз өкмөтүнүн Ысык Көл облусундагы өкүлү кызматына Балбак Түлөбаев барат. Ал облустук администрациянын жамаатына бүгүн тааныштырылат. Бул тууралуу өкмөтүнүн Ысык Көлдөгү өкүлүнүн басма сөз катчысы Жаныбек Кожоев Азаттыкка билдирди. Мурдагы өкүл Акылбек Осмоналиев кызматтан кетип, ордуна Балбак Түлөбаев келет, деди ал. Акылбек Осмоналиев бул кызматка 2018 жылдын август айында дайындалган, анын кызматтан кетүү себеби белгисиз. Ысык Көл облусундагы өкүл алмашары тууралуу өкмөттүк аппарат азырынча эч кандай маалымат бере элек. Балбак Түлөбаев 2018 жылы август айынан бери Бишкек мэриясынын аппарат жетекчилигинде иштеп келаткан, ага чейин Аюу холдинг ишканасынын вице-президенти болуп эмгектенген. Британиялыктардын дээрлик жарымы 2016 жылкы Брекзитке, ошондой эле былтыр Европарламенттин шайлоосуна Кремль кийлигишкен деп эсептейт. Бул жөнүндө Garden Opinion компаниясы тарабынан жүргүзүлгөн сурамжылоодон соң маалымдалды. Ага катышкандардын 49% Брекзит боюнча референдумга Орусиянын тиешеси бар деп билдиришти. Европарламентке кийлигишкенине 47% ынанышкан. Ал эми буга кошулбагандардын саны 2 эсе аз. Белгилеп кетчү нерсе, шайлоонун жүрүшүнө Орусиянын тиешеси бар дагына ишенгендер лейбористтердин шайлоочулары. Мурдараак Орусиянын 2019 жылдагы парламенттик шайлоого кийлигишкенин Британиянын тышкы иштер министри Доминик Раб билдирген. Британ парламентинин коопсуздук жана чалгындоо боюнча комитети өз кезегинде Кремлдин жергиликтүү саясатка таасири жөнүндө доклад жарыялады. Комитеттин чечимине ылайык, Орусия 2014 жылы Шотландиянын Бириккен падышалыктан көз каранды эместиги жөнүндөгү референдумдун жыйынтыгына таасир тийгизгенге аракет кылган. Ошол эле учурда баяндамада Орусиянын Брекзит боюнча референдумга тиешесине түздөн түз далил жок. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы быйыл парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип, кайрылган саясий партиялар үчүн биринчи семинар өткөрдү. Анда талапкерлердин тизмесин каттоого берүү эрежелери, шайлоо фонддорунун ишин алып баруу, шайлоо кампаниясын каржылоо тууралуу маалыматтарды берүүнүн тартиби жөнүндө маселелер каралды. Талапка ылайык, шайлоого коротулган акчага байланыштуу бардык маалыматтар БШКнын сайтына жарыяланышы керек. Шайлоо фондуна каражатты билик катары берүүгө тыюу салынат. Кыргызстанда жогорку кеңешке шайлоо 4 октябрда өтөт. Ага катышуу ниетин билдирип, чакырып 44 саясий партия БШКга кайрылган. Францияда Нантедеги чиркөө коомчулугунун ыктыярчысы Петр жана Паулдун соборуна өрт чыгарганын мойнуна алды. Бул жөнүндө француз маалымат каражаттары жазышты. Ыктыярчынын жактоочусу анын кардары кылган ишине өкүнүп жатканын билдирди. Руанданын 39 жаштагы тургуну соборду жаап кетүүгө милдеттүү болгондуктан 18 июлда болгон өрттүн эртеси ал көрсөтмө берүү үчүн кармалган. Сурактан кийин аны кое беришип ишемби күнү кайра кармашты. Анын өрт чыгаруу максаты маалымдала элек. Өрттүн кесепетинен улам 17 кылымдык курган өрттөнүп, бир нече витраждар талкаланып, храмдын ички жасалгалоруна зыян тийген. Ал эми конструкцияга зыян келген эмес, кармалган адам 10 жылга эркинен ажыратылышы же чоң айыпка тартылышы мүмкүн. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги azattik.org. Эми аба ырайы тууралуу маалымат Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгил менен жаан жайт деп кабарлады. Абанын табы Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында 34, Талас жергесинде 30, Чүй өрөөнүндө 32, Ысык Көл, Нарын доондарында 24 градус ысыйт, бийик тоолуу райондордо +11, Бишкек шаарында +30 градус болот, жаан жайт.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эл аралык коомчулук өмүр бою кесилген укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өлүмү кыргыз бийлигине көө жапканын белгилеп билдирүү таратып жатышат. Аскаровду эркиндикке чыгарууга кыргыз бийлигин 10 жылдан бери үндөп келген Бириккен Улуттар Уюму баштаган бир катар уюмдардын адистердин билдирүүлөрүн azattik.org сайтына жарыяладык. Укук коргоочу Азимжан Аскаров 25 июлда оорудан улам абакта көз жумду, сөздү Гүлжан Турдубаева улантат.
10 жылдан бери темир тор артында отурган Азимжан Аскаровдун каза болгону тууралуу 25 июлда алгач бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова билдирип, маалыматты акыйкатчы Токон Маматов ырастады. Маматовдун сөзү боюнча Аскаровдун каза болгону тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан 25 июлда маалымат келген.
Врачтар эми заключение берет да.
Мамлекеттик жаза аткаруу кызматы тараткан маалыматты Азимжан Аскаровго алдын ала оң тараптуу пневмония деген диагноз коюлган.
Оң тараптуу пневмония деген алдын ала коюлган диагноз менен номер 47 түзөтүү мекемесине жеткирилген. Азимжан Аскаров Кычкылтек концентраторуна жаткырылган. Анын сатурациясы 80-83 көрсөткөн. Бирок ал каршылык көрсөтүп, Кычкылтек концентраторундагы беткапты айырып салган. Аскаров нөөмөттөгү дарыгердин көзөмөлүндө болчу. 25 июль күнү эрте мененки саат 9:30 Аскаров кайра кычкылтек концентраторун өчүрүп салган. Саат 10:30 каза болгону аныкталды. Анын дарылануудан баш тартканы тууралуу тиешелүү актылар түзүлдү.
Деп жазылат мекеменин маалыматында. Мекеме буга чейинде Аскаров медициналык дарылануудан баш тартып келгенин кошумчалады. Буга чейин мамлекеттик жаза аткаруу кызматы камакка алынгандар коронавирус инфекциясына ПЦР анализден өткөн өтпөгөнүн тактоо учурунда абактын дарыгери алар камерада жалгыз отурарын жана эч ким менен байланышта болбой турганын ошондуктан анализге зарылдык жоктугун билдирген. Бирок ийин окуясы үчүн өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылып Бишкектин четиндеги номер 19 абакта жалгыз кишилик камерада отурган укук коргоочу Азимжан Аскаровду тез жардам кызматы 24 июлда номер 47 абакка жеткирген. Аскаровдун адвокаты Валериан Вахитов Азаттыкка билдиргенине караганда укук коргоочу акыркы күндөрү катуу ооруп жаткан болчу.
Биз алиге айнек арасынан сүйлөштүк да телефон менен. Карасам жытылып атат. Өзү сап-сары, өзү сүйлөшө албай атат. Деп мынан мындай катуу ошон үчүн сразу мен ошол жерде эле сразу алиге бар эди ошо жерде замначальник айтты мен мындай болбойт дедим срочно консилиум жасабайсызбы дедим начальник учреждениега ошол 9 учреждение отурган жериге срочно медицинский консилиум өткөрүлөр медицинский обследование өткөрүлөр деп арыз таштап кеткен эдим эмнени түзөтүшүм мүмкүн азыр айтат да өтүп кетти эмне деди түрмө менен өтүп кетти түрмөдө отурганда өтүп кетет дедим карт адамдар эмнеден өтсүн.
Валериан Вахитов укук коргоочунун байбичеси Хадича Аскарова жолдошу каза болгондо базар коргондо болгонун кошумчалады. Буга чейин Fort Line Defenders уюму Валериан Вахитовдун маалыматына таянуу менен абакта жаткан кыргызстандык укук коргоочу Азимжан Аскаровдун саламаттыгы тууралуу билдирүү таратып, анын абалы оорлошуп кеткенин эскерткен. Уюм Аскаровдун ден соолугу кескин начарлап кеткенине камтамачылыгын билдирип, кыргыз бийлигин буунун адам укуктары боюнча комитеттин рекомендациясына ылайык аны чукул арада бошотууга чакырган жана соттун өкүмүн жокко чыгарууга үндөгөн. 21-июлда Кыргызстандын акыйкатчы аппаратынын адистери жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 19-абагында жаткан Азимжан Аскаровдун абалы менен таанышып чыкканын жана анын дене табы көтөрүлүп жатканын маалымдаган. 20-июлда болсо эл аралык Фергана басылмасынын жетекчиси Данил Киселов Аскаровдун саламаттыгы оорлоп кеткенин билдирсе, 13-июлда Аскаровдун адвокаты Валериан Вахитов аны ооруга чалдыкканына байланыштуу абактан чыгарууну жаза аткаруу кызматынан талап кылган. Эки учурда тең жаза аткаруу кызматы маалыматты төгүндөп, укук коргоочунун саламаттыгы жайында экенин айткан. 69 жаштагы укук коргоочу 2010-жылы июнь окуяларында массалык башаламандыкты уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү 2010-жылы апрель окуясынан кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти башкарган Кеңешбек Дүйшөбаев июнь коогасындагы Аскаровдун күнөөсү далилденген деп эсептейт.
Аябай билесиң да, ДКМБ, МВД, Генпрокуратуранын чогултулган тергөө группасы болуп, анын баары дагы сотто далилденип, баары соттун чечими негизинде болду да. А так дегенде соттун мыйзамдуулугуна жана далилдердин жетиштүүлүгүнө караш керек да. Анан мындай тигиндей деп эле бакылдай берсе боло бермек беле. Албетте эми баягы жаткан жери жайлуу болсун, эми жаман айткыбыз деле келбейт, эми баары Кудайдын буйругунан да. Баардык мен ойлойм мыйзам чегинде баары чечилген. Ага эч кандай күмөн санагандын кереги жок.
Эл аралык коомчулук жана Аскаровдун адвокаттары укук коргоочунун ден соолугу начар экенин, коронавирус пандемиясында 70 таяп калган адамды түрмөдө кармаганга болбой турганын айтып келишкен. Ошондой эле алар Аскаров кармалганда кыйноого кабылганын, адилет сот укугу камсыздалбаганын билдиришкен. Укук коргоочунун адвокаты Валериан Вахитов буларга токтолду.
Комитет айтып атат, пытка болду дейт, незаконный задержание болду дейт, гуманитарный жагын карап бошотсо болор эле де 76 кадан. Мен билбейм ким ошол Центральный Азияда бар пожизненный 76 же отурган аксакалдар барбы, мен вообще билмейм. Только бизде Кыргызстанда ошондой бар. Өтүп кетти азыр адам неме кыласың энди, үйүндө өтүп кетсе неме болор эле. Эң көп жашаса чыкарса эң көп жаса жарым дагы бир жарым жыл жашар эле бербеди да ошондой.
Кыргызстанда 8 майда улуу жеңиштин 75 жылдыгына жана апрель революциясынын 10 жылдыгына байланыштуу мунапыс жөнүндөгү мыйзам күчүнө кирген. Ага ылайык 60 жаштан ашкан эркектер жана 55 жаш ашкан аялдар абактан бошотулат. Бирок бул мунапыска Аскаров илинген эмес. 2016-жылы буунун адам укуктары боюнча комитети Аскаров камакта кыйноого кабылганын, медициналык жардам жана адилет сот менен камсыз болуу укугунан ажыраганын белгилеген. Аскаров кыргыз өкмөтү Бириккен Улуттар Уюмунун сунуштарын эске албай жатат деп өкмөттү сотко берген. Бирок 15-июнда Аскаровдун кыргыз өкмөтүнө каршы доо арызы токтотулган. Бишкек шаарынын административдик соту өкмөт Аскаровдун укугун бузган эмес деген бүтүмгө келген. Буга иштин алгагындагы талашта өкмөт административдик орган катары жооп бербейт деп жүйө келтирген. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Бириккен Улуттар Уюмунун укук коргоочулардын абалы тууралуу атайын баяндамачысы Мэри Лолор өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун абалына кыргыз бийлиги ташбоор мамиле жасаганын белгиледи. Башка өлкөлөрдө мындай үрөй учурган ката кайталанбашы керек, деди ал кесиптешим Гүлайым Ашакеевнин суроолоруна жооп берип жатып.
Лоолор айым ишемби күнү таанымал укук коргоочу Азимжан Аскаров түрмөнүн ооруканасында көз жумду. 10 жыл бою темир тор артында адилеттик үчүн күрөшүп жатып, тилекке каршы ага жетпей бул дүйнөдөн кетти. Аскаровдун ишинен кыргыз бийлиги эмне сабак алышы керек?
Ишембиде эртең менен ойгонуп эле кайгылуу кабарды алгандан кийин кабыргам катуу кайышып көңүлүм чөктү. Бул инсан адилетсиз соттолуп 10 жыл бою абакта отуруп азап тартып көз жумду. анын ден соолугу өтө начарлап кеткен. Муну кыргыз өкмөтү өзү дагы документтештирген. 10 жыл деген өтө узак мезгил. Мына ошол маалда укук коргоочунун абалы кандай экенин өкмөт билип турган. Эми келечекте качан болбосун Кыргызстанды эстегенде Азимжан Аскаровдун элеси көз алдыма тартылмакчы. Ал сиңирген эмгеги менен эсте калса, кыргыз өкмөтү өзүнүн беделине көө жапты. Ал абакта кандай кыйналып жатканы, ден соолугу талкаланганы айдан ачык көрүнүп турса да, кыргыз бийлиги таш боор мамиле жасады. Кыргызстандын өкмөтү аны жөн эле таштап койду.
Азимжан Аскаровга келгенде кыргыз бийлиги таш боор болду деп атасыз. Эмне үчүн бүтүндөй бир мамлекеттик система бир укук коргоочуга ден соолугун жоготкон улгайган кишиге ырайым бербей, тескерисинче каршылашып турду?
Obviously the police, the work that he was doing documenting police brutality and poor.
Анткени Аскаровдун иши саясий маселеге айланган. Бул күч органдарынын зомбулугу жана түрмөдөгү шарттарды документтештирип жүргөн кишиден арылуунун аргасы болгон деп айтаар элем. Эгер ал чыкса, күч органдарынын зордук зомбулугун иликтеп, алардын андан ары кызматын аркалоосуна жолтоо болмок. Андыктан алар бул саясатташкан иш экенине көздөрү жетип, Азимжан Аскаровду адвокатынан, үй бүлөсүнөн ажыратып салышкан. Мындай иштер эч бир демократиялык өлкөдө келишкис нерсе. Бирок Кыргызстандын бийлиги Аскаровдун кыйноого кабылганын такыр иликтеген эмес.
Ушул тапта Кыргызстанда коронавирус илдети жайылып, кырдаал абдан эле курч. Анан ушундай маалда Азимжан Аскаровдун тагдырын башкалар да кайталабаш үчүн кыргыз бийлиги эмнени эске алуусу керек?
Well, I think the High Commissioner for Human Rights and various rapporteurs.
Улуттар уюмунун адам укуктары комитети баштаган уюмдар бийликти түрмөдөгүлөрдү гуманитардык негизде эркиндикке чыгарууга үндөшкөн. Алардын катарында биз дагы Аскаровду акыры түрмөдөн чыгаргыла деп кайрылганбыз. Эгер дүйнөнү карасаңар, COVID-19 кризиси маалында бир катар алгылыктуу мисалдар бар. Маселен, Бахрейнде абактарда отургандарга альтернативалык жаза чегерилип, түрмөдөн бошотулган. Бирок өзүм тууралуу айтсам, менин мандатым укук коргоочулардын абалына көз салуу менен гана чектелет. Аскаров Кыргызстанда символикалык фигура болуп калды. Укук коргоочу өзү адилетсиздиктин туткунуна айланып, түрмөдө өлдү. Мындай жүрөк өйүткөн иш кайра эч качан кайталанбашы керек. Андай нерсе болбошу үчүн сот адилеттиги, кимдир бирөөгө каршы жасалма иш токулбашы абзел. Эгер кимдир бирөө кыйноого, зордук зомбулукка кабылса, ал сөзсүз иликтенсин. Эл аралык стандарттарга ылайык кимдир бирөөнү кыйнап, сот жообуна тартууга жол берилбейт. Бардык өлкөлөр, анын ичинде кыргыз бийлиги, бул стандарттарды сактоого милдеттүү.
Азимжан Аскаров Кыргызстанда символикалык фигура болуп калды деп атасыз. Анын укук коргоочуларга деги эле адам укуктарын коргоо системасына калтырган мурасы эмнеде?
His legacy is a good, kind, decent man who tried his best.
Ал ак ниет, боорукер, акыл калчыган адам болгон. Ал башкаларга жакшылык кылуу үчүн болгон күчүн жумшады. Мен Дублинде киши колду болгон укук коргоочулардын жаркын элесине арналган эскерүү иш-чарасын өткөрөм. Ушул жерде Азимжан Аскаровду да эскерип, кыргыз өкмөтү эч кандай аракет көрбөй койгондуктан ал аянычтуу жагдайда каза тапканын айтам. Ошол жерде бийликтин жоопкерчилигин белгилейм. Азимжан Аскаров өлдү деп ойлобойм. Анын мурасы жашай берет. Дүйнөнүн булуң бурчундагы сансыз киши, карапайым адамдар анын элесин эстен чыгарбайбыз. Европа биримдигинде, Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунда, улуттар уюмунда баардыгы тең Азимжан Аскаровду билишет. Кыргызстандын бийлиги гана эл аралык коомчулуктун үнүнө караманча кулак салбай койду. Канча киши ушунча жылдан бери Аскаровду абактан чыгарууну өтүнүп келсе да, кыргыз бийлиги укук коргоочуну ага чегерилген жаза туура деп кара күчкө салып туруп алды. Ал тургай кыргыз өкмөтү анын өмүрү кылдын учунда турганын моюнга алып, ден соолугу кескин начарлап кеткенин документтештирсе дагы эч кандай аракет кылганы жок.
His deterioration was brought to their attention that they agreed to move him.
2012 жылы кыштын кыраан чилдесинде түрмөгө барып, Азимжан Аскаровго жолугуп турсуз. Ошондо ал өзү акыры эркиндикке чыгам деген ишенимин, кайсы бир кыялын айтты беле?
Well, he didn't really talk about freedom. He was so upset.
Анда кездешкенибизде ал эркиндик тууралуу деле эч нерсе айткан эмес. Ал көбүнчө өзү кабылган адилетсиздик жана ага кандай мамиле жасалып жатканын айтып, абдан көңүлү чөгүп ачууланып турду. Албетте, менин барганым анын ишине оң таасир этип, эркиндикке чыгышы мүмкүн экенине үмүттөнгөн. Ал ошол маалда эмне үчүн анын иши ушундай болуп калганын талдап, ошону көп ойлонуп жатканы сезилген. Мен абакта аны менен сүйлөшүп отурганда жер титиреген эсимде, кар жаап, чыкылдаган аяз эле. Азимжан дем алган сайын калтырап жатканы байкалды. Сыртта болсо аны медайым күтүп отурган. Бирок ага карабай анын көздөрү жанып турду. Ошол бажыраган көздөр менин эсимден чыкпай. Ал бир сөз менен айтканда жакшы киши эле.
His eyes, I always remember his eyes. He had beautiful eyes. His eyes were blazing. And he just was a very fine human being.
Бириккен улуттар уюмунун укук коргоочулардын абалы тууралуу атайын баяндамачысы Мэри Лоллор менен Гүлайым Ашакеева маектешти. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Жекшембиде Баткен облусунун Кадамжай районунда сел жүрүп, жаңдан оңдолгон 6 көпүрөнү агызып кетти. Ушул эле күнү Бишкек Балыкчы Нарын Торугар жолундагы Боом капчыгайында да сел жүрүп, автоунаалардын тыгыны пайда болду. Түндүк Корея коронавирус жуккан алгачкы учур катталганын билдирди. Кыргыз өкмөтүнүн Ысык Көл облусундагы өкүлү кызматына Балбак Түлөбаев барары маалымдалды. Британиялыктардын дээрлик жарымы 2016 жылкы Брекзитке, ошондой эле былтыр Европарламенттин шайлоосуна Кремль кийлигишкен деп эсептейт. Бул тууралуу атайын сурамжылоодон соң маалым болду. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип, кайрылган саясий партиялар үчүн биринчи семинарды өткөрдү. Францияда Нантедеги чиркөө коомчулугунан ыктыярчы Эк Петр жана Паулдун соборунда өрт чыгарганын мойнун алды. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп турсаңыз болот.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жаңыланып турмакчы. Пандемияда жоголткон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги азаттык чекит орг.
Эми чет элдик басылмалардагы макала баяндарга сереп салабыз. Сөз Бактыгүл Чыныбаевада.
Дипломат журналын талдоочусу Кэтрин Пустун Борбор Азиядагы пандемиялык статистикага байланышкан талдоосу жарыяланды. Автор калптын үч түрү бар: калп, каргыш тийген калп жана статистика деген учкул сөз менен макаласын баштап. Кыргызстанда 16 июлда пневмония менен коронавирусту чогуу санай баштагандан бери өзгөргөн статистиканы, Казакстанда да дал ушундай өзгөрүү болору күтүлүп жатканын баяндайт. Коронавирус пандемиясы сыяктуу проблемада маалымат абдан чоң мааниге ээ. Чыныгысандар өкмөттүн кандай иштеп жатканын көрсөтүп, элге тоокел факторлордун бетин ачат. Айрыкча жугуштуу оору тууралуу маалыматты чогултуу өтө кыйын. Аны илимий негизде далилдегени менен саясий маанайда өзгөрткөндөр да болот. Дал ушул так эмес сандар Борбор Азияда коронавирустун арышын тездетти. Себеби биринчи толкун маалында элди дүрбөлөңгө түшүрбөйлү деген бийликтин айынан инфекциянын экинчи толкуну калкка оор тийди. Human Rights Watch уюму Кыргызстанда 16 июлдан тартып статистиканын өзгөрүүсүн кубаттап, ачык айкын сынактын болуусу элдин саламаттыгына кам көрүүгө өбөлгө түзөт деп билдирди. Казак бийлиги 1-августтан тартып кыргызстандыктардын жолун улап, пневмония менен коронавирустун эсебин бириктирмекчи. Кандай болгон күндө да эки өлкөнүн саламаттык системасы бул оорудан өтө катуу жабыркоодо. Мүмкүнчүлүктөр абдан тартыш болгондуктан бир топ бейтаптар тест жасаганга үлгүрбөй эле пневмониядан кайтыш болушту. Эки ача эсептен улам бийлик ооруган адамдарга карата эки башка мамиле жасап, абал курчуп кетти. Автор 11 майдан кийин Казакстандагы карантиндин токтошу, ага улай эле бизнестин кайрадан ачылып орнун катуу күчө вируска байланыштуу калпыс маалыматтардан улам болду деген пикирин жазды. Британияда чыккан Экономист журналы Борбор Азиянын бийлиги COVID-19 вирусу менен күрөшүүдө алсыздыгын көрсөтүп жатканын, ошол эле маалда Түркмөнстанда чаңдан коргонуу үчүн беткап тагынуу талабы коюлганын кабарлады. Вирус жок деген дүйнөдөгү эң аз өлкөлөрдүн катарында Түркмөнстан турат. Бирок акыркы күндөрү президент Курбанголу Бердимухамедов балык кармоого беткап тагып барганы, өлкөгө дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлдөрүн иликтөө үчүн киргизгени шек жаратууда. Казакстанда диагнозу такталган адамдардын саны майдагы карантин чаралары жумшаргандан кийин 1400% көбөйдү. Себеби казактын той маданиятынан улам орну жугузгандар 10,000 деп саналууда. Анткени менен казак бийлиги коронавирусту 80,000 киши жуктурганын белгилеп, дагы 163,000 адам пневмония болгонун тастыктады. Пневмония болгондор былтыркы жылга салыштырмалуу алдаганча көп. 1-августтан тартып эки эсе бириксе, оорунун таасири алдаганча оор экени билинет. Казакстандын ири шаарларында ооруканалар бейтаптарды батыра албай, коомчулуктун нааразычылыгы күч алды. Ошентсе да бийлик нааразы элдин үнүн Нурсултанда экс-президент Нурсултан Назарбаевдин 80 жылдыгына карата уюштурулган фейерверктин добушу менен жабууга аракет кылууда. Өзбекстан туристтик сезонду ачык деп жарыялап, кокус четелдик турист оору жуктурса, акчалай кенемте төлөнөрүн да билдиргени менен эпидемиологиялык абал курчбойдон вирустан кооптонгон чөлкөмдөгү эл медициналык тейлөөгө жете албай калып, бенин сүтү, иттин эти, имбирдин тамыры сыяктуу каражаттардан даба издөөдө, деп жазды журнал. Guardian гезити Кызыл Чырым уюмунун жетекчисинин пандемиядан улам миллиондогон көчмөндөрдүн жаңы агымы башталат деген билдирүүсүн жарыялады. Кызыл Чырым эл аралык федерациясынын жетекчиси Жаган Чапагейн вирус басаңдагандан кийин чек аралар ачылса, миграциянын жаңы толкуну башталышы ыктымал деген ойдо. Бул оору бир топ адамдын жашоосун өзгөртүп, тиричилигин токтотуп койду. Көптөр оору жуктурганга караганда ачка калуу коркунучу менен жашап жатышат. Чек аралар ачылса эле көчүп кетүүгө даярлар өтө көп. Алдыдагы айларда жана жылдарда миграция тыным албай көбөйөрүнө даяр турушубуз керек, деди. Жан сактоонун айынан башка өлкөдөн аргы издөө адамдардын өтө көп санда өлүмгө учуроосуна да жол ачарын эскертип, бара турган өлкөсүнө чейин жеткирүү мигрантты колдоо болуп саналбайт. Анын өз өлкөсүндө жашоосун, медициналык тейлөөгө жетүүсүн, билим алуусун камсыздоо аркылуу гана көйгөйдүн тамырынан чечсе болот. Бул вирус чек аралардын баарын жапты, бирок вакцина чыкмайынча баары бир кооптуу абал улана берет, деген оюнда кошумчалады. Pen International уюму Азимжан Аскаровдун өлүмү тууралуу твиттерге анын камакка алынуусун адилеттикти шылдыңдоо катары баалашканын жазды. Биз ушул жылдын башында маркумдун саламаттыгы начарлагандан улам аны бошотууну талап кылганбыз. Ал түрмөдө коронавирусту жуктуруп алышы мүмкүн эле, деген билдирүү таркатты. Pen International уюмунун камактагы жазуучулар комитетинин жетекчиси Салил Трипази май айында Азимжан Аскаровдун өкүмүн жогорку сот күчүндө калтырганда адилеттикти шылдыңдоо деп баалап, Кыргызстандын бийлигинен аны тез арада бошотуу уну чакырган эле. Бакты Гүлчинбаева, Азаттык, Бишкек.
Коронавирустан улам абал курчуганы, дардармекке, беткап, колкап жана гигиеналык каражаттарга талап күчөдү. Вирустан сактоочу каражаттардын бири катары азырынча беткап саналууда. Адистер пандемия маалында беткап тагынган өлкөлөрдө оору менен күрөшүү жеңил болгонун айтып, көчөгө чыкканда эл көп чогулган жайларда аны чечпөөгө кеңеш беришет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун беткапты туура кийүү жана чечүү жөнүндө көрсөтмөсү төмөнкүчө.
Беткапты тагынаар алдында колду спирт кошулган гель менен тазалоо же самындап жууш керек. Беткаптын сырткы жана ички бөлүгүн кол менен кармоого болбойт. Беткап оозду, мурунду, ээкти толук жаап, эч кандай жылчык болбошу керек. Беткап тагынып жүргөн учурда аны кол менен кармалап, оңдоп түздөбөңүз. Беткапты чечүүдөн мурун колду жууп, беткаптын сыртына тийбестен кулактын артындагы жибин кармап, акырын чечиңиз. Колдонулган беткапты бети жабыла турган идишке же желим баштыкка салып, таштандыга ыргытыңыз.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму беткапты ным болоору менен алмаштыруу зарыл экенин эскертет. Бир жолу колдонулуучу медициналык беткапты 2 саат сайын алмаштыруу зарыл. Кайра колдонууга болбойт. Менин беткабым сизди, сиздики мени коргойт. Оорубаңыз. Азаттык радиосу 27 июлдагы таңкы программанын бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Студияда Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу, сайтыбыз azattık.org. Толкунду которбоңуз. Азаттык радиосу Кутман таң, Кыргызстанда сааты 7:30 болду. 27 июлдагы уктурууну улантабыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Кыргыз өкмөтү пандемияга байланыштуу бир катар уюм жана мамлекеттер менен тышкы карызды төлөөнү токтотуу турууну макулдашты. Кыргызстанда саясий партиялар парламенттик шайлоого даярдык көрүүдө. Партияларда идеологиялык көз караш, позиция качан калыптанат деген суроого жооп издейбиз. Ал эми биз жана дин түрмөгүндө мураскорлук жана аялдардын мураска укугу тууралуу кеп кылабыз. Мунун баарын алдыдагы 30 мүнөттө кеңири айтып бергенге аракет кылмакчыбыз. Азыр болсо жаңылыктарды угуңуз. Жекшембиде Баткен облусунун Кадамжай районунда сел жүрүп, жаңдан оңдолгон 6 көпүрөнү агызып кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, сел нөшөрлөп жааган жаандын кесепетинен кечки саат 7:30 болду. Суу Орозбеков айыл өкмөтүндө Охна сайындагы 24 июлда калыбына келтирилген 6 көпүрөнү бузду. Адамдар жабыркаганы тууралуу маалымат жок. Көтөрмө айылдык кеңешинин депутаты Кубанычбек Канаев Азаттыкка билдиргендей, Кайрат жана Кескин Таш айылдарында эгин талааларын сел жууп, турак үйлөрдү каптаган. Тамаша, Кызыл Булак жана Лангар айылдарында жолдорго зыян келтирген автоунаа кыймылы токтоп калган. Ушул эле күнү Бишкек Балыкчы Нарын Торугарт жолундагы боом капчыгайында да сел жүрүп, автоунаалардын тыгыны пайда болду. Түндүк Корея коронавирус жуккан алгачкы учур катталганын билдирди. Мамлекеттик KCNA агенттиги Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын өлкөгө ырайымсыз вирус келди деп айтканын жазды. Ага ылайык бийлик өпкөнү сезгендиген оорону мындан 3 жыл мурун Түштүк Кореяга качып кетип, кайра өткөн аптада мекенине кайткан жаран алып келди деп шектенүүдө. Ким Чен Ын буга байланыштуу чукул жыйын өткөрүп, чек арадагы Кэсон шаары карантинге алынганын маалымдады. Буга чейин дүйнө жүзүндөгү эң жабык өлкөлөрдүн бири болгон Түндүк Корея коронавирус жуккан бир дагы учур жоктугун билдирип келген. Бир катар эксперттер оору мурда эле катталганын, бийлик жашырып жатканын айтышкан. Ушул кезге чейин Түркмөнстан бийлиги да өлкөдө COVID-19 бар экенин ырастабай келгени менен карантин чараларын күчөткөн. Дүйнө жүзүндө коронавируска кабылгандар 16 миллион адамдан ашып, 645 миңдей бейтап көз жумду. Кыргыз өкмөтүнүн Ысык Көл облусундагы өкүлү кызматына Балбак Түлөбаев барат. Ал облустук администрациянын жамаатына бүгүн тааныштырылат. Бул тууралуу өкмөтүнүн Ысык Көлдөгү өкүлүнүн басма сөз катчысы Жаныбек Кожоев Азаттыкка билдирди. Мурдагы өкүл Акылбек Осмоналиев кызматтан кетип, ордуна Балбак Түлөбаев келет, деди ал. Акылбек Осмоналиев бул кызматка 2018 жылдын август айында дайындалган, анын кызматтан кетүү себеби белгисиз. Ысык Көл облусундагы өкүл алмашары тууралуу өкмөттүк аппарат азырынча эч кандай маалымат бере элек. Балбак Түлөбаев 2018 жылы август айынан бери Бишкек мэриясынын аппарат жетекчилигинде иштеп келаткан, ага чейин Аюу холдинг ишканасынын вице-президенти болуп эмгектенген. Британиялыктардын дээрлик жарымы 2016 жылкы Брекзитке, ошондой эле былтыр Европарламенттин шайлоосуна Кремль кийлигишкен деп эсептейт. Бул жөнүндө Garden Opinion компаниясы тарабынан жүргүзүлгөн сурамжылоодон соң маалымдалды. Ага катышкандардын 49% Брекзит боюнча референдумга Орусиянын тиешеси бар деп билдиришти. Европарламентке кийлигишкенине 47% ынанышкан. Ал эми буга кошулбагандардын саны 2 эсе аз. Белгилеп кетчү нерсе, шайлоонун жүрүшүнө Орусиянын тиешеси бардыгына ишенгендер лейбористтердин шайлоочулары. Мурдараак Орусиянын 2019 жылдагы парламенттик шайлоого кийлигишкенин Британиянын тышкы иштер министри Доминик Раб билдирген. Британ парламентинин коопсуздук жана чалгындоо боюнча комитети өз кезегинде Кремлдин жергиликтүү саясатка таасири жөнүндө доклад жарыялады. Комитеттин чечимине ылайык, Орусия 2014 жылы Шотландиянын Бириккен падышалыктан көз каранды эместиги жөнүндөгү референдумдун жыйынтыгына таасир тийгизгенге аракет кылган. Ошол эле учурда баяндамада Орусиянын Брекзит боюнча референдумга тиешесине түздөн түз дәлел жок. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы быйыл парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип, кайрылган саясий партиялар үчүн биринчи семинар өткөрдү. Анда талапкерлердин тизмесин каттоого берүү эрежелери, шайлоо фонддорунун ишин алып баруу, шайлоо кампаниясын каржылоо тууралуу маалыматтарды берүүнүн тартиби жөнүндө маселелер каралды. Талапка ылайык шайлоого коротулган акчага байланыштуу бардык маалыматтар БШКнын сайтына жарыяланышы керек. Шайлоо фондуна каражатты билик катары берүүгө тыюу салынат. Кыргызстанда жогорку кеңешке шайлоо 4-октябрда өтөт. Ага катышуу ниетин билдирип 44 саясий партия БШКга кайрылган. Францияда Нантедеги чиркөө коомчулугунун ыктыярчысы Петр жана Паулдун соборуна өрт чыгарганын мойнуна алды. Бул жөнүндө француз маалымат каражаттары жазышты. Ыктыярчынын жактоочусу анын кардары кылган ишине өкүнүп жатканын билдирди. Руанданын 39 жаштагы тургуну соборду жаап кетүүгө милдеттүү болгондуктан 18-июлда болгон өрттүн эртеси ал көрсөтмө берүү үчүн кармалган. Сурактан кийин аны кое беришип, ишемби күнү кайра кармашты. Анын өрт чыгаруу максаты маалымдала элек. Өрттүн кесепетинен улам 17 кылымдык орган өрттөнүп, бир нече витраждар талкаланып, храмдын ички жасалгалы ордуна зыян тийген. Ал эми конструкцияга зыян келген эмес, кармалган адам 10 жылга эркинен ажыратылышы же чоң айыпка тартылышы мүмкүн. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда тареги azattik.org. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жайт деп кабарлады. Абанын табы Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында 34, Талас жергесинде 30, Чүй өрөөнүндө 32, Ысык Көл, Нарын дуандарында 24 градус ысыйт, Бийик Тоолуу райондордо +11, Бишкек шаарында +30 градус болот, жаан жайт. Кыргыз өкмөтү пандемияга байланыштуу Кытай, Франция, Германия, Дания, Корея, Жапония, Сауд Арабия өнүктүрүү фонду, Кувейт Араб экономикалык өнүктүрүү фонду сыяктуу уюм жана мамлекеттер менен тышкы карызды төлөөнү токтото турууну макулдашты. Анын кандай оң жана терс жактары бар, алдыдагы макалада сөз кылабыз. Бакыт Асановдо кезек.
Коронавирус пандемиясынан улам экономикасы оор кырдаалга кептелген Кыргызстан эл аралык каржы институттарынан ала турган каражатынын суммасын жарыялады. Өлкөнүн финансы министринин орун басары Сүйөркул Абдыбалы Тегиндин айтымында быйыл жыл аягына чейин 740 миллион доллардан ашык жардам алган жатат. Бул сан өкмөт өкүлдөрү буга чейин жарыялаган каражаттан дээрлик 100 миллион долларга көп.
Бүгүнкү күнгө карата жалпы суммасы 742,19 миллион доллар күтүлүүдө, анын ичинен 333,13 миллион доллар акча келип түштү, 409,16 миллион доллардын келиши күтүлүп жатат. Булар үч багытта багытталып атат. Биринчиси мамлекеттик бюджетти колдоо багытында, экинчиси коронавирустун жайылып кетишин токтотууга каршы күрөшкө, үчүнчүсү экономиканы колдоого.
Финансы министрлигинин өкүлүнүн маалыматы боюнча бул каражаттын дээрлик көп бөлүгү же 506 миллион доллары бюджетти колдоого жумшалат. Ал эми сырттан алынган жардамдын 1/4 бөлүгү грант түрүндө берилет. Калганыны жеңилдетилген насыя түрүндө 10 жылдан 20 жылга чейинки мөөнөткө алынат. Мындай жол менен кыргыз өкмөтү учурда бюджетти колдоо жана коронавируска каршы күрөштү негизинен сырттан алынган каражаттын эсебинен жүргүзүүнү мерчемдеп жатат. Бирок өкмөттүн сырттан алган каражатка гана үмүт кылып, аны бөлүштүрүү менен гана алек болуп жатканын сындагандар арбын. Маселен, Жогорку Кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев өкмөттө экономика менен алектенген адистер болбой жатат деген пикирде.
Азыркы убакта биздин өкмөт ушу бардык нерсени сырткы карызга, сырттан келген акчага эле бюджет лимит кылып туруп алды да. А негизги нерсе бул убактылуу жана мунун баарын кайра кайтарыш керек болот эртеңчи. А негизги нерсе биз өзүн ички баягы ресурстарга, ички запастарга карап, өзүн ишкерлерге эркиндик берип, мыйзамдарды тез арада либералдаштырып, мына ошондой экономикага эркиндик берсек, мына ушул жол келечекте бизге баягы чоң эсептен үрөм болот эсептелет да.
Чынында эле быйыл коронавирус пандемиясы кыргыз экономикасына болуп көрбөгөндөй сок курду. Мурдагы жылдар деле чыгашасы көп бюджеттин тартыштыгы быйыл өлкө эгемендик алган жылдардагы рекорддук чекке жетип 28 миллиард сомду түзүдү. Өкмөттүн маалыматы боюнча быйылкы жылдын 6 ай ичинде эле бюджетке 14 миллиард сом түшпөй калды. Мына ушундай шартта тышкы карызды төлөөнү кийинкиге жылдыруу боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүү керек деген демилгелер буга чейин көтөрүлгөн. Кыргыз өкмөтү 2020 жылдагы карызды тейлөө боюнча төлөмдөрдү 3-4 жылга жылдырып туруу жөнүндө Сауд өнүктүрүү фонду, Кувейт Араб экономикалык өнүктүрүү фонду, Франция, Германия, Дания, Корея, Япония мамлекеттери менен макулдашкандыгын жарыялады. Мындан сырткары сырткы карыздын көп бөлүгү туура келген Кытай менен макулдашууга жетишилгендигин өкмөт ушул апта башында жарыялап, бирок бир канча убакыт өткөндөн кийин бул билдирүүнү кайрадан өчүрүп койду. Жогорку кеңештин депутаты, мурдагы финансы министри Акылбек Жапаров азыр карыздарды төлөөнү узагыраак мөөнөткө токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрдү улантуу керек деген пикирде.
Сырттан келген акчанын аягы көрүнүп калды. Бул жылдын аягына чейин эле жетет келген акчалар. Андан кийин эмне кылабыз? Бизнести жакшы оталдыра албай калсак, аркы жылы дагы жашашыбыз керек да. Биздин социалдык өзүбүз калып алган мойнубузга милдеттерибиз айына 12 миллиард.
Ошол эле кезде четтен алынган каржылар канчалык натыйжалуу пайдаланып жатат деген суроо боюнча талкуу жүрүүдө. Буга чейин коомчулукта алынган каражатты бөлүштүрүүдө коррупция болгон жокпу деген шектенген пикирлер да арбын айтылган. Президент Сооронбай Жээнбеков буга көңүл буруп, сырттан алынган каражатты максатсыз пайдаланышына жол бербесин билдирген болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда саясий партиялар 4 октябрга белгиленген парламенттик шайлоого даярдык көрүп жатышат. Партияларда идеологиялык көз караш, позиция качан калыптанат? Коңчубек Жолдошовтун баяны ушул темада.
Борбордук шайлоо комиссиясы бекиткен календардык план боюнча алдыдагы парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген саясий партиялардын баштапкы документтерин кабыл алуу аяктады. Ага ылайык, буга чейин юстиция министрлигинде каттоодон өткөн Кыргызстандагы 44 саясий партия парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип арыз бергени белгилүү болду. Алардын арасында бир нече ирет парламенттик шайлоого катышып, шайлоочулардын көпчүлүк добуштарына ээ болгон Атамекен, Республика, КСДП, Бирбол, Арнамыз, Бүтүн Кыргызстан, Кыргызстан жана Кыргызстан коммунисттери партиялары менен катар эле буга чейин жергиликтүү шайлоолорго катышып, ийгилик жараткан Замандаш, Улуу Кыргызстан, Мекеним Кыргызстан сыяктуу партиялар да бар. Ошондой эле жаңыдан чыга баштаган Биримдик, Бирик, Социал-демократтар, Чоң Казак сыяктуу партиялардагы шайлоого катышуу ниетин билдирген. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов эми бул саясий партиялар шайлоого расмий түрдө катталуу үчүн дагы бир катар эрежелерден өтүүгө тийиш экенин айтты.
Азыр эми булар өздөрүн съезддерин өткөрөт, талапкерлердин тизмесин бекитишет, шайлоо күрөөсүн коюшат, калган документтерди каттоого эми беришет. Тиешелүү эле талапкерлердин керектүү документтерин даярдашат, анан шайлоого 40 күн калганга чейин ушундай иш чараларды жүргүзүп, календардык иш план боюнча талапкерлердин тизмесин жылдыруу шайлоого 45 күн калганга чейин борбор шайлоо комиссиясына бериш керек. 10 күндүн ичинде борбор шайлоо комиссиясы карап, ал тизмени каттоо же каттабоо жөнүндө чечимдерди кабыл алып, шайлоого 30 күн калганда шайлоо алдындагы үгүт иштери башталыш керек.
Бирок айрым саясаттануучулардын баамында парламенттик шайлоого катышууну каалаган саясий партиялар кайсы бир саясий багытты кармана турганын жарыялап, аталыштарын көргөзгөнү менен иш жүзүндө партиялардын классикалык үлгүсү боюнча саясий идеологиялык багыттарын коомчулукка таанытып алышкан эмес. Анткени алардын айтымында көпчүлүк партиялар шайлоо алдында гана жанданып баш көтөрө калганы болбосо, буга чейин өзүнүн партиялык программасын жана платформасын сунуштап, электорат менен иштеген учурлары байкалган эмес. Партиялар адатта кайсы бир топтордун кызыкчылыгында гана куралып, алардын лидерлеринин жеке беделине гана негизделгени көрсөтүлгөн. Саясаттануучу Эдил Осмонбетовдун айтымында, азыркы саясий партиялардын дээрлик көпчүлүгү партиялык курулуштун классикалык үлгүсүнө туура келбейт.
Бүгүнкү күндө саясий партиялардын Кыргызстанда эмне үчүн аброю же деңгээл өскөн жок? Эмне үчүн карап көрсөк, саясий илимден карап көрсөк, Кыргызстанда 30 жылдын ичинде партияны бөлө албайбыз. Сол канат, оң канат, центристтер ким? Оң канат болсо алар кайсы буржуазиянын же башкалардын эмес керек, же сол канат болсо социал-демократиянын эмес, билбейбиз. Эмне үчүн алар баары алышып кеткен да? Саясий партиялар элде ишин эми жок эч кандай. Альтернативный программа жок. Партия бүгүнкү күндө жооп бербейт. Алар же өсүүнүн максатын койгон, же программасы эл билбейт, же өсүүлөр билбейт.
Кыргызстандагы саясий партиялардын партиялык курулушунун өнүкпөй жатышын башка бир саясат талдоочулар партиялык кызыкчылык калыптанбай, аталган саясий институттун капчыктуу топтордун бизнес клубуна айланып калган өнөкөт көрүнүшү менен салыштырышат. Ошондуктан депутаттык мандат алууну көздөгөн финансылык өндүрүштүк, соода коммерциялык жана спорттук криминалдык бейформал топтор шайлоо астында өз ара бириге калып, партиялардын атын жамынуу менен жеке кызыкчылыгын коргогон мыйзамдарды өткөрүп келе жатканын саясат талдоочулар белгилеп келген. Саясат талдоочу Шайырбек Маматокторов шайлоодо бириге калган партияларды аралашма топтор деп атады.
93 жылдан бери келаткан этикалдарында аталган партиялар бар да. Бирок алар деле саясий партия катары калыптанбастан катарына ар чакырылышта катчыктуларды, же бирде ачык эле криминалдарды, соодагерлерди, ушундай адамдарды кошуп алчубуз да, олигархтарды. Саясий идеология партиянын өзөгүн, анын келечегин, анын бүгүнкү күнүмдүк жумушун, турмушун аныкташ керек эле да. Бул жерде жөн эле келишип эле акчалуу-акчалуулар, кудалар, жакындар, алар булар болуп туруп эле жерде тең күчтөр чогулуп алышып эле партия түзүп алып шайлоого кирип кетишет. Ошон жыйынтыгында партиялардын сапаты, депутаттык ишмердүүлүк аябай актап жатат.
Партиялык тизмеге саясий идеологиялык көз караш аркылуу эмес, партиялык капчыкка кошкон салымына жараша депутаттык мандатка ээ болгондор туурасында да көп сөз болгон. Муну ошондуктан талдоочулар солчул социалисттер менен социал демократтарга капиталисттик же болбосо либералдык көз караштагы оңчулдар аралашып кеткен учурларды мисал келтиришти. Анткени менен партиялык тизмедеги талапкерлердин саясий көз караштарынын ар түрдүүлүгү заманбап көрүнүш дегендер да жок эмес. Ата мекен социалисттик партиясы аркылуу депутат болгон ишкер Эмиль Токтошов бул тууралуу мындай дейт.
Мага Атамекендик социалисттик партиясынан сунуш түшкөн. Мен кабыл алдым. Мен экономикага керектүү болгон мыйзамдарды кабыл алып, мен өзүм салымды кошом деп ниеттенип койгон. Барганда салык боюнча, бажы боюнча мыйзамдарды мен кабыл алып, ошо эле өзүм салымды коштум. Салым кошкондо ар түрүү жактан бир эле социалист эмес, ошол колунда пайда келтирүүчү мыйзамдарды чыгарганга сен өзүң эркиң. Социалисттик партиядан бардың, сен демек социалист көз карашсыз, сен чыкпашың керек деген болуп турган эмес. Социалист атам экен партиясы социалдык мыйзамдар кабыл алып, социалдык муктаждар болгон жарандарды биз мыйзам менен коргодук. Бирок бул кагаз жүзүндө болуп калды. Фактически мындай биз өзүбүздүн баягы милдетибизди толук аткарган жокпуз. Мыйзам чарпайды, бирок мыйзамды аткарышы өкмөт контролдойт.
Ошол эле кезде эксперттер парламенттин буга чейинки чакырылыштарында улутчул мекенчил багыттагы саясий партиялардын тизмелерине космополит либералдар кирип калган учурлар да болгонун байкашкан. Саясат талдоочулар мунун бардыгын болочок парламентке келе турган саясий партиялардын партиялык курулушун алсыратып, парламентте коомдук кызыкчылыктарды коргоодо чаржайыттыкты жарата турган көрүнүш катары мүнөздөштү. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Биздин радиодо уккан макалаларды сиз социалдык тармактардагы баракчаларыбыз аркылуу да кененирээк окуп таанышсаңыз болот. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Жекшембиде Баткен облусунун Кадамжай районунда сел жүрүп, жаңдан оңдолгон 6 көпүрөнү агызып кетти. Ушул эле күнү Бишкек Балыкчы Нарын Торугарт жолундагы Боом капчыгайында да сел жүрүп, автоунаалардын тыгыны пайда болду. Түндүк Корея коронавирус жуккан алгачкы учур катталганын билдирди. Кыргыз өкмөтүнүн Ысык Көл облусундагы өкүлү кызматына Балбак Түлөбаев барары маалымдалды. Британиялыктардын дээрлик жарымы 2016 жылкы Брекзитке, ошондой эле былтыр Европарламенттин шайлоосуна Кремль илигишкен деп эсептейт. Бул тууралуу атайын сурамжылоодон соң маалым болду. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип, кайрылган саясий партиялар үчүн биринчи семинарды өткөрдү. Францияда Нантедеги чиркөө коомчулугунан ыктыярчы Эк Петр жана Паулдун соборунда өрт чыгарганын мойнуна алды. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп турсаңыз болот. Алдыда биз жана дин түрмөгү, бул ирет мурас корулук жана аялдардын мураска укугу тууралуу кеп кылабыз. Ошондой эле мураска байланыштуу мыйзамдуу эрежелерге диний көз караштын таасири тууралуу айтып беребиз. Уктурууну эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдаган.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүнкү коногубуз Пакистандын Райван шаарындагы Медресе Арабия диний окуу жайынын шарият факультетинин бүтүрүүчүсү, Бишкектеги Нурул Харамайын мечитинин имамы Юсуп Ажы Сайпиев. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барам.
Биз жана дин.
Юсуп Ажы, айтсаңыз, мурас илими деген эмне? Мураска ислам дининин негиздери болгон шарият, Куран, хадистер кандай карайт?
Мурас деген бул араб тилинен алынган, кийинки муунга калтырылган нерсе. Бир канча мааниге бөлүнөт. Тарыхый мурастар, мисалга Ташрабат, Сулайман тоо, Өзгөн мунарасы, ошол кайсы бир доордо тарыхта ушундай адамдар өткөндө бизге мурас калган. Маданий мурастар, мына биздин тил, макал, лакап, ырлар, күйлөр, ата бабадан калып келе жаткан боз үй, мына ушундай маданиятка тиешелүү мурастар бар. Ошондой эле мал мүлктүн мурасы, киши каза болгондо анын артында калган мураскерлер ошол мурасынан өзүнүн үлүшүн алуу, ушул терминди шариатта мурас илими деп айтат. Мурас илимин түшүрүүдөн максат аял затынын даражасын бийикке көтөрүү, аял затынын укугун бийикке көтөрүү. Мындай жатканда киши каза болсо, анын артында калган кыздары, аялы, апасы, эже карындаштары, чоң энеси, тай энеси ошол каза болгон кишинин малы мүлкүдөн кадимкидей өзүнүн үлүшүнө жараша алууга татыктуу жана укуктуу. Ошондой эле киши үйлөнгөндө аялына калың берүү, ошол аялдын акысын берүү же болбосо аялдар өзү иштеп тапкан акча, өзү мээнети менен чеке тери менен тапкан акчасы өзүнө буйруп өзүнүн мүлкү боло турган деңгээлде ислам шарияты келди. Аял затынын укугуну сактоо үчүн мурас илимини түшүрдү. Бул жөнүндө Ниса сүрөсү, бул аялдар деген сүрөдө 11-чи аятта Аллах Таала мынтип айтат: Аллах Таала силерге осуят кылат балдарыңар жөнүндө. Эркек балага берилген үлүштүн жарымы аял балага тийсин, кыз балага тийсин. Мындайча айтканда кыздар 50% алса, балдар 100% алат. Мындагы өзүнүн бир данышмандык хикматтары бар, кенен кайрылабыз. Дагы бир хадисте келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты: мурас илимини үйрөнгүлө, себеби бул жарым илим дейт. Илимдин жарымы мурас илим. Себеби бул жерде адамдын укугу сакталып атат. Артта калган мураскерлердин укугу. Исламда, шариатта бир тирүү мусулмандын мал мүлкү башка адамдарга арам. Аны туура эмес жол менен алдап алуу, урдап алуу, тартып алуу, анын артынан кол салып тартып алуу, кыскасы кандай жол менен болсо дагы ошол адамдын ыраазычылыгы жок, уруксаты жок, анын мал мүлкүнү тартып алуу арам. Мураскорлор өзү ич ара туура эмес бөлүп албастыгы үчүн шариаттын мурас илими келип балдарына мынча, кыздарына мынча, айылына мынча, атасына мынча деп туура жол менен бөлүп берүү мына ушул шариаттын талабы. Мына ошондуктан шариатта ушул мурас илими белгиленген. Бул Курандан жана хадистен келтирилген толук түрдөгү Аллах Тааланын буйругу.
Учурда Кыргызстанда мурас бөлүштүрүү жаатында кандай иш аракеттер көрүлүп жатат?
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгында, Кыргызстан дини чөйрөсүндө мурас илими мурдатан эски китептерде окутулуп айтылып келген. Бирок Советтер Союзу учурунда андан мурдараак доорлордо бул нерсе токтоп калган. Китептерде, алымдарда, тажрыйбада бар нерсе амалы, ошол мурас бөлүштүрүү амалы көтөрүлүп кеткени менен илими алымдары көтөрүлүп кеткен жок. Андыктан биз 2005 жылдан бери мен ушул өзүмдүн адистигим боюнча аракеттенип келем. Бул боюнча мен өзүмдүн программам бар. Буйруса медреселерди окуп бүткөн, ислам университеттерин окуп бүткөн балдарга ошол атайын академия ачып мурас илимине өнүктүрүүгө. Бул илим негизи өнүккөн, муну амалга ашырууга кыргыз жеринде ар бир маркумдун малы дүйнөсү ошол татыктуу так жана адилеттүү түрдө мураскерлерине толук бөлүнүүсүнө аракеттерди кылып жүрөбүз. Мураскерлер негизи 12 бөлүнөт. Ошолордун ичинен 12 баары албайт, эң жакындары гана 3-4 түрү алат. Мисалы үчүн балдары турганда бир туугандар албайт дегендей, апасы турганда тай энеси албайт дегендей, атасы турганда чоң атасы албайт дегендей. Мына ушундай мураскерлери чогулуп келип фатва сурайт. Биз кадимкидей анын малы дүйнөсүн бөлүп беребиз. Анан ошого жараша алар барып бөлүп алышат. Биздин муфтияттын же менин өзүмдүн жеке айткан фатвамдын юридикалык күчү жок эч кандай. Мындайча айтканда биз ушундай айтып койсок эле, шарият менен бөлүп берип койсок эле, анан кийин документтер башка бирөөнүн колуна өтүп кеткен же мал дүйнөсү жарым аялында, жарым баласында калып кеткен, анан анын бүт барын юридикалык жактан таасир эте албайт. Шариаттын мына фатвасы айтылып гана калат, бирок юридикалык жактан, документ жагынан, тактоо жагынан өкмөттүн дагы өзүнүн документтери жана тактоо иштери керек болот.
Биз жана дин.
Чындыгын айтканда, мурас илими боюнча Кыргызстандагы калктын басымдуу көпчүлүгүнүн түшүнүгү аз же жок? Бул түшүнүктү муфтият кандай формада жайылса болот деп эсептейсиз? Мурас илимине терс пикирлер дагы болушу мүмкүнбү?
Ооба, туура айтасыз. Мурас илим боюнча биздин элде түшүнүк азыраак. Андыктан биз түшүндүрүүгө, туура түшүндүрүүгө аракеттерин келебиз. Муфтият дагы бардык медреселерде, мечиттерде, кала берсе мына жума кутпасында дагы жылына бир жолу биз мурас илим боюнча айтабыз. Ошондой эле медреселерде, жаназаларда бул жөнүндө айта бериш керек. Кээ бир түшүнбөгөн адамдар бар. Ата бабабыз өлгөн жерден жеп келген, мурасың ар кайдан чыга келди, анан дегендей мындай деп, ошон үчүн биз кээ бир молдолор дагы менмин деп медреселерде окуткан устаздар дагы бул нерсеге кичине каршылык билдирип келет. Мындайча айтканда, ошол каза болгон күнү эттен, тамак аштан тыйганыбызга каршы болуп келет. Көмүү, карызын берүү, осуятын аткаруу, мураскорлоруна мурасын бөлүштүрүп берүү. Мына ушул төрт нерсе аткарылгандан кийин ар бир мураскорунун колуна мисалга 10,000 сомдон же 10,000 доллардан колуна тийди. Өлгөндөн 3 күндөн кийин 4-күн келди деп коелу. Мураскорлор ар кимиси өзүнүн үлүшүнү мындай акчалай түрдө бөлүп албаса дагы билди. Менде атамдан калган ушунча мурасым бар экен деп. Анан мураскор балдары, кыздары, аялы биригишип ортодон ар бири мисалга 100,000 сомдон чыгарды дагы элге аш өткөрдү, той өткөрдү, ыхсан кылды, куран окутту. Мына ушул жолу туура, адал, сооптуу болот. Кандай учурда арам болуп калат же макрух болуп калат маркумдун артынан тамак жеген? Биринчи күнү өлгөн күн эле мурасын тактабай туруп, карызын тактабай туруп, осуяттарын аткарбай туруп, мурасын бөлүштүрбөй туруп, дароо эле казан табак менен алек болуп, чоң буканы же чоң жылкыны союп жеп койгон мына ушул болбойт шарыятта. Боло турган жолун дагы биз айтабыз. Жанагындай жолу менен 4-күнү мураскорлор мурасын бөлүп алгандан кийин, бөлүп албаса дагы билгенден кийин куран окутуп, мал союп берсе болот деп айтып келебиз. Мына ушуга каршылыктар жок эмес, бар. Элдин арасында кандай түшүнүктөр бар?
Жакында эле Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши той аштардагы маркумду жерге берүүдө ыксыз чыгымдарды азайтуу боюнча өзүнүн кайрылуусун таратты. Бул маселе боюнча тийиштүү мамлекеттик органдар дагы иштеп жатышат. Келечекте каза болгон адамды акыркы сапарга узатуу боюнча бирдиктүү программа иштелип чыкса, мурас илиминин адиси катары сиз эмнелерди сунуш кылмаксыз?
Аалымдар кеңешинин той аштарда маркумду узатуу аземинде ысырап коштуктан жоюуга даярдап жаткан программасы жана жоболору аракеттерин менен мен таанышмын. Буюрса мен дагы эми ошол мурас илиминин өзүнүн көз карашы менен, мурас илиминин ыкмалары менен өзүмдүн сунуштарын берем. Ал деген ошол эле кантип көмүү керек, кантип сууга берүү керек. Мен өзүмдүн видеороликтерим дагы бар, ошолорду дагы аларга мындайча айтканда сунуштап, эң негизгиси ушул маркумду узатуудагы ысырап коштуктан мурас илимине толук амал кылмайынча тыйылуу мүмкүн эмес. Муну тыюучу бир гана жол ушул мурас илимине амал кылуу керек. Андыктан биз бардык имамдарга мурас илимини дагы окутушубуз керек. Бир айлык курс болобу, 2 айлык курс болобу, кышында окутуп, алардын ар бирине ушул нерсени түшүндүрүш керек. Кыргызда баягы чыккан кыз чийден сырткары деп коет го. Шарыятта мурас да андай эмес. Чыккан кыз дагы мурас алат. Ал күйөөгө бердиң, ал эми кетти эмес. Ал күйөөгө тийип барып неберелүү чеберелүү кемпир болуп калса дагы, бул жактагы атасы эми каза болсо, ошол дагы ушул атасынын мурасынан алганга укуктуу. Шарият ушундай. Бирок шарыятта мурас киши каза болмоюнча бөлүштүрүлбөйт. Тирүү киши балдарына бергендин баары, бөлүп бергендин баары, документациясын өткөрүп берген баары булар белек болуп эсептелет. Анан бөлүп бергенден кийин дагы бир канча жыл жашайт ал киши. бир ай жашайт, бир саат жашайт. Каза болгондон кийин анан ошол кишинин мүлкүндө канча нерсе калган болсо, мына ушул мурас. Ушуну айырмалап билип алыш керек.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго мурас илими боюнча адис Юсуп Ажы Сайпиев жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым саатык программасы ушуну менен соңуна чыкты. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды биздин сайттан окууга чакырам. Дареги Азаттык чекит орг, ал эми орусча сайтыбыз rus-azattyk.org деп аталат.